Premýšľam, kde začať alebo kde pokračovať. Počuli sme o tom povolaní, počuli sme o tom vzťahu, o odozdaní aj tých maličkostí, odozdaní aj tých drobností Pánovi. Pred týždňom sme boli na Bereji, na konferencii, kde téma bola pripoj sa a hlavné slovo prvé a druhé bolo pripoj sa k ľudu. Aj tu je určitá výzva, aby sme sa pripojili, aby sme sa spojili, aby sme spojili naše sily, aby sme spojili na diele Pánovom, to, čo nám Pán dáva. Neviem, ešte prvnež prídem do témy, či si niekto tu z prítomných pamätá nejakú výzvu, ktorá tu už bola kedysi v našom zbore, kde sme dávali sľub viery a zapájali sme sa do nejakej činnosti. Neviem, či asi už ani neviem, sú asi všetci preč a niektorí sú odcestovaní, niektorí sú už není súčasťou nášho zboru. A chcem s bázňou povedať naše stanovisko, alebo môj príbeh. Nie pre chválu, ale preto, aby sme s bázňou, s dôverou k nášmu Pánovi pristupovali k týmto sľubom, ktoré tu budeme dávať alebo ktorým sa zaviažeme. Potrebná bola jedna finančný obnos na vykrývanie určitých potrieb, ktoré sme uznali ako starší, že je to dobre pre tento zbor. A my s rodinou Evka, dobre postavenie, ja, dobre postavenie. A z bázni a z milosti sme si to predložili Pánovi a povedali sme doma, 50% týchto nákladov bereme na seba. Nebola to obrovská nejaká suma, o to nejde, ale nebol to dom, nebolo to nič, nie je to podstatné. Ale ja chcem povedať niečo iné. A behom mesiaca som bol bez zamestnania. A všetko sa zmenilo. A nevedel som prečo. Úplne sa všetko rozhodlo. Manželka bola odvolaná na iné miesto, ja som strátil úplne zamestnanie. Nemohol som ísť ani na úrad práce, lebo som bol obvinený pre porušenie a rozkradanie a tak ďalej. Nebudem to rozširovať. A úplne sa tá situácia v našej domácnosti zmenila. Ale chcem vám vyznať, že vďaka Pánovi sme to mohli tento sľub naplniť. Nie je to chvála, aby ste to nebrali. Ale je to skúsenosť, ktorú sme mohli prežiť s Pánom. Je to skúsenosť, ktoré sme sa mohli viacej priblížiť k nemu, aby nás previedol a aby sme mohli dostať tomuto sľubu. A preto chcem na okraj povedať, že možno, že prídu ťažkosti, možno, že prídu boje, že diabol, ktorý nemá záľubu v takýchto veciach, aby bolo budované Božie dielo, aby bol Pán Ježiš vyvýšovaný, aby bolo miesto, kde sa ľud Boží schádza a kde môže zvestovať evanjelium. Určite nie je tomu naklonený. Ale v Božej milosti a v Božom pláne a v Božej oddanosti, keď sa dáme do jeho rúk, tak môžeme prekonať všetko. To je, ako sme my mohli prejsť touto skúškou, a ktorá nás posunula bližšie k Pánovi a mňa osobne určite. Som si mohol uvedomiť niektoré veci, ktoré som bral automaticky a ktoré som si neuvedomoval, že je to milosť Božia, to, čo dostávam. A že som to bral ako samozrejmosť a nemôže to inak byť. A zrazu to bolo úplne niečo inak. A preto vás chcem pozbudiť, nie odradiť. Poďme, dajme dajte, ale buďme pripravení niesť i tie ťažkosti, ktoré určite diabol alebo pán tohoto sveta, ten, ktorý nepraje Božiemu slovu, bude prichádzať a prinášať i do našich srdc, i do našich životov. A preto o to viacej sa prosme a modlíme, aby pán nám dával k tomuto silu. Poviem tak na okraj. Keď sme s bratom Jožkom sa rozprávali minulý týždeň o tom zapojení a o tej službe, a brat Ištván z Maďarska, ktorý bol tak rozoberal ten predmet na Evanjeliu 17. kapitole a vlastne, keby ste to počúvali cez priamy prenos, nebudem sa nejak tomu venovať, že rozoberal ten vzťah pána Ježiša a otca a pána Ježiša a učeníkov. Na základe tej modlitby, na základe tých výrokov a tých prozieb a toho odozdávania, ktoré tam bolo povedané. A tam bola plná dôvera. A prosil, aby tá plná dôvera bola aj medzi tými učeníkmi a pánom Ježišom Kristom a že ich tu zanecháva, že nás tu zanecháva aj nás, aby sme zvestovali, aby sme niesli toto evanjelium. A ja som si tak uvedomoval aj tak na margo, to tam bolo vysvetlené alebo povedané, nie vysvetlené. To, čo aj mňa už dlhšiu dobu nejak zaujíma, ak chcem mať plnú dôveru s niekým, ak chcem mať plnú dôveru s Bohom, tak nesmejú byť medzi tými osobami nejaké prekážky. A medzi Bohom a človekom je prekážka a vieme iste o nej všetci, že je to hriech. A chcel by som pozrieť na také dva pohľady, na odstránenie hriechu, alebo by som povedal odpustenie. V starom zákone by sme mohli dlho o tom diskutovať alebo si rozprávať o tom, ako to prebiehalo, to odpustenie. Ja by som chcel len dva pohľady alebo dve odstate zo slova Božieho prečítať, kde v 3. knihe Mojžišovej Levitikus, kde sú také dva pohľady na obeť, na odstránenie toho nedostatku, odstránenie toho hriechu, naviazanie toho spoločenstva. A v 5. kapitole je to napísané, že obeť za rôzne poblúdenia a v 6. obeť za vedomý hriech, klamstvo alebo a lož. Čiže dalo by sa tak nazvať neumyselné a úmyselné našou rečou. Ak si dovolím prečítať ten text celý. A keby niektorý človek zrešil tým, že by počul hlas zakliatia a bol toho svedkom, alebo keby videl, alebo zvedel, keby neoznámi, ponesie svoju nepravosť. Alebo človek, ktorý by sa dotkol nejakej nečistej veci, nech už bola akákoľvek, alebo zločiny nečistého zvieraťa divého, alebo zdochliny nečistého hoveda, alebo zdochliny nečistého plazu, a bolo by to skryté pred ním a bol by tak nečistý a previnil by sa. Alebo keby sa dotknul nečistoty človeka, nech už by bola akákoľvek. Jeho nečistota, ktorou sa znečistil, a bolo by to skryté pred ním, ale keby to potom zvedel, že sa previnil. Alebo keby sa niekto zaprisahal povediať nejakú vec, nerozmyslenie svojimi rtami, že urobí zlé alebo dobré. Neuž by to bolo čokoľvek, čo by nerozmyselne s prísahou vyriekol človek a bolo by skryté pred ním, alebo keby to potom zvedel, že sa previnil proti niektorej z týchto vecí. A keby sa tedy stalo, že by sa previnil proti nejakej z tých vecí, vyzná, čím zrešil. A dovedie Hospodinovu svoju obeť za vinu, za svoje hriechy, ktorým zrešil. Samicu z drobného dobytka, ovcu alebo kozu. Na obeť za hriech. A kňaz pokrie na ňom hriech a tak ho očistí od jeho hriechu. Ceremónia obrovská a sledovanie sa, čo som spravil, čo som počul, čoho som sa dotknul, kade som chodil. Ja neviem, či si to vy viete predstaviť, takto žiť. Ale ja neviem. Ja by som bol asi stále s tým kozlaťom, alebo s tou kozičkou, alebo s tou ovečkou, kde si pri tom kňazovi. To je jeden pohľad na to neumyselné, na to, čo človek chodí a kde chodili tí Izraeliti uprostred toho národa, uprostred tých vecí, kadiaľ išli, na čo všetko museli dávať pozor. Mňa sa to veľmi dotklo, keď som si to čítal a keď som si uvedomil, aký museli dávať dôraz, aký museli dávať pozor na to, aby boli čistí, aby mali vzťah s Bohom. Aby vôbec mohli prichádzať, aby mohli vôbec očakávať na požehnanie od Hospodina. A potom je tá v tej 6. kapitole, tam sú tie za vedomý hriech alebo za úmyselný hriech, keď si človek vedome, čo si spraví. Ja si to dovolím takisto prečítať. A keby zriešil niekto dopustiac sa prestúpenia proti Hospodinovi tým, že by oklamal svojho blížneho vo veci, ktorému bola zverená, alebo v tom, čo mu bolo dané do zálohu, alebo tým, že by mu niečo násilne vzal, ale že bol utisoval svojho blížneho, alebo že by našiel strátené a zatajil by to a prisahal by falošne vzhľadom na čokoľvek, čo robieva človek, aby sa tým prehrešil. A keby sa tedy stalo, že by zhrešil a previnil sa, navráti násilne vzaté, ktoré vzal na silu, alebo to, čo dosiahol útiskom, alebo to, čo mu bolo pozverené, alebo stratené, čo našiel. Alebo nech už by bolo čokoľvek, na čo prisahal falošne, nahradi to v plnej hodnote a pridá k tomu toho petinu. A dá to tomu, či je to bolo, a dá to v deň svojej obeti za vinu. A svoju obeť za vinu dovedie k Hospodinovi barana bez vady, drobného dobytka podľa tvojho ocenenia na obeť za vinu kňazovi. Vidíme tu iný pohľad, vedomé veci, ktoré sa dejú. A keď som sa zamyslel nad tým, tak ja neviem, ako vy, ale ja... A v dnešnej dobe trhovej a všetkých ostatných veciach by som asi tiež musel s tým, už nie s tou kozičkou a s tou ovečkou, ale už s tým baranom, alebo s tým kozlom, alebo s tým dobyčaťom behať, ak sa úprimne pozrieme do svojho svedomia, alebo pozriem, aby ten kňaz mohol pokryť tú vinu. Aby sa mohlo odpustiť mu, tomu človeku, proti čomu sa previnil. Ale v tejto druhej veci už je niečo pridané. Že to musí navrátiť všetko naspäť a ešte k tomu pridať nejakú hodnotu, nejaký úrok, alebo ako by sme to nazvali, petinu, ešte k tomu dať naviac. Čo by zostalo? Mne možno... Čo by zostalo, neviem komu, keby sme museli takto postupovať. To bol zákon, to bol starý zákon. To boli tí, ktorí žili pod zákonom. Toto bola vôľa Hospodinova, toto bola vôľa Božia, aby toto konali. aby sa ospravedlnili, aby bol ich hriech prikrytý, aby im bolo odpustené. A teraz sme tu my, a čo to pre nás znamená, alebo čo to znamená pre mňa? Neviem ako vy, ale ja som bol nedávno na pohrebe a dneska ráno som mal rádio, keď som išiel sem do zboru pustené a znela tá modlitba, keď učeníci pýtali sa pána Ježiša, aby ich naučil modliť a pán Ježiš im vravel, ako sa majú modliť. A znela tá veta, Otče, odpusti nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Lebo ak ľuďom odpustíme ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský. V 14. verši v Matúšovom sa píše. Ale ak neodpustíte ľuďom, váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte. U Lukáša čítame, odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame svojmu dlžníkovi. Iný pohľad, iný rozmer. Ako ľahko sa to vyriekne, ako ľahko sa to odrecituje. Od malička nás na besiedkách, na náboženstvách a neviem, kde sme sa učili túto modlitbu. Ale čo to znamenalo pre tých učeníkov, čo to znamenalo pre tých, ktorí žili v národe izraelskom? My si prečítali, čo sa skrývalo za tým, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom alebo svojim vinníkom. Niečo nahradiť, niečo vrátiť, niečo doplatiť a priniesť ešte nejaký obetný dar. Aby ten môj hriech, tá moja vina, to moje prestúpenie, aby bolo prikryté, aby najvyšší kňaz a tak ďalej, celá tá ceremonia, aby mohli prísť pred Hospodina, lebo inak prišla smrť. A to ma tak oslovilo. Pre zachovanie tohoto vzťahu, pre zachovanie čistoty v národe izraelskom museli vykonávať obrovské obete a obrovské sledovať každý seba a ešte aj jeden druhého by som pozval. A nechcem sa tomu venovať, to by bola jedna celá téma, čo všetko museli oni vykonávať, ako to bežalo, to očisťovanie od kňaza, od starších ľudí, od kniežat a od človekov, od ľudu celkového a tak ďalej. Ďakujem za to, že my to teraz nemusíme robiť. Je to ty, ja, nemusíme robiť takto. Ďaká za to, že sme mohli poznať milosť. Milosť nie na základe toho, že by sme čosi vrátili, lebo sme nemali čo vrátiť Bohu. Milosť, odpustenie nie za základe toho, že by sme to zaslúžili, že by sme priniesli nejaký ten obetný dár a tá krv toho zvieratka by nám to sprostredkovala. Pavel píše Rimanom v 5. kapitoli. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Zvláštna vec, ja neviem, či si to uvedomujeme, ktorú sme mohli dosiahnuť. Ale je tam podmienka. Aby sme mali ten prístup k milosti a aby sme sa mohli chváliť tou nádejou slávy Božej. Pavel tam píše tým rímským, ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho. Zaujímavé. Nie nejakého Krista, o ktorom som kedysi desi čosi počul, o ktorom som čítal, o ktorom som videl nejaký film. Ale môjho pána Ježiša Krista je môjim pánom? Je tvojim pánom, pán Ježiš Kristus? Ak je, ak si prijal milosť, tak máš túto istotu. Môžeš v plnosti milosti pristupovať a stáť pred Hospodinom. A môžeš sa aj chváliť tou slávou, tou nádejou, tým zasľúbením. Pán Ježiš povedal, že sme dediči, on je dedič a my sme spolu dediči. Tú slávu, tú milosť, to všetko, čo dostal, môžeme mať účasť na tom. V tom národe izraelskom bol prikrytý hriech. A mali očakávanie, mohli mať. Mohli prinášať obete a brať požehnanie. Ale tuto vidím iný, nový rozmer. My máme istotu, máme milosť. A ma zaujalo v histórii cirkvi od čias, keď cirkev vznikla, keď prišlo zoslanie Ducha Božieho a tak ďalej na cirkev, tak vždy bojovala cirkev s nejakými problémami, aby mohla túto milosť, aby mohla túto slobodu a plne uchopiť. Vidíme, že už v skutkoch apoštolských sú tam problémy, že už tam niektorí, ktorí prišli z judaizmu, z Izraela, chceli tie zákonné veci priniesť. Pavol apoštol sa tomu venuje v epištole Galackým, kde prišli a kde tú milosť, ktorú prijali a v ktorej mohli ísť a ktorá tam bola zvestovaná, to oslobodenie, vytrhnutie spod otroctva toho hriechu, tak bolo dávané na nich bremeno nejaké, obriezka a tak ďalej, ten zákon. A vidíme, že to prechádza tou cirkvou, keby sme to prešli, a to prechádzalo stále až do dnešného dňa, že vždy sa čosi niekto niečo chce pridať k tomu, aby tá obeť a tá milosť skrze vieru ako keby bola nedostatočná. Ako keby chcelo ponížiť. Pavel píše Židom, že kto šliape krv Kristovu, nie je hoden, je mu beda. To je to pridávanie niečo k obeti pána Ježiša Krista. A tá milosť, ktorú sme dostali a ktorú máme, tak sa prejavuje v láske, v odpustení. Nenájdeme v slove Božom nejak tak, že si výraz alebo pohľad, že si máme my sebe odpúšťať. Ale máme odpúšťať jedným druhým a tak prejavovať lásku. Alebo v lásky jedné druhých niesť. A to ma tak nejak oslovilo a sa ma dotklo, že mnohokrát i v našich stretnutiach alebo v našich vzťahoch sú niektoré veci ako keby porušené, ako keby sme dostatočne nechápali. V Galackým 5. kapitole 4. a 14. verši Pavel píše, že lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti. Milovať budeš bližného svojho seba ako samého. To je ten 14. verš. ale v zápäti do tej situácie, ktorá tam bola v tej Galácii, píše: ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili. Mne sa to veľmi dotklo. Prijať milosť, prijať ospravedlnenie skrze vieru, oj, jak je to dobre. Jaký som šťastný, jaký som naplnený radosťou. Ale súčasťou tejto milosti je naplňovať tú milosť, ktorú som aj ja dostal. A Pavel im tam písal, mali problém, ja sa nebudem teraz tomu rozoberať ten problém, ktorý tam preberali oni, alebo ktorom žili, že sa boli obviňovaní z toho, že sú nedostatočne ospravedlnení, keď nekonajú niektoré veci zo zákona a tak ďalej a mali spory medzi sebou. Ale mňa ho tak dotklo, či mnohokrát toto nie je dnešnej cirkvi, sa nedeje, rôzne spory. Ak nie je láska, ak nie je odpustenie, tak nemôže byť požehnania. Vidíme ten princíp. A Pavel im píše, ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa nezničili navzájom. A to bola jedna taká myšlienka, ktorú som sa chcel tak rozdeliť s vami, že v rámci toho odpustenia, v rámci tej milosti, ktorá nám je daná, aby sme sa dokázali oslobodiť od tých rôznych pohľadov, subjektívnych, možno, že nám sa zdajú objektívne na toho brata, na toho sestru, na tamtých alebo oných, ale aby sme sa videli v tej milosti Pána Ježiša Krista. Taký jeden bod, ktorý by som chcel, ktorý mňa oslovil a aby sa tak niesol aj do našich srdc, do domácnosti, keď pôjdeme, že odpustenie nás oslobodzuje od hnevu a od nenávisti. Keď nám bolo odpustenie skrze obeť Pána Ježiša Krista, tak sme boli oslobodení od toho hnevu, od toho zlorečenstva, ktoré bolo povedané, odplata za hriech je smrť. Ale aj ja, keď odpustím bratovi, sestre, keď som v tom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom a tá jeho láska prebýva v mojom srdci, tak ma oslobodzuje od rôznych pohľadov, od hnevu, od nenávisti, od nejakej, nemusí to byť nenávisť, ale nejaký pohľad skreslený, ktorý vopred prichádzam k niekomu, že ten je taký a taký a za tým ani nejde, lebo ten určite bude takto reagovať a tak ďalej. Oslobodenie, odpustenie, nenesenie tej nenávisti. Ja som aj včera doma s Tomášom našim som nahodil tú tému odpustenia, ale aj v zamestnaní sme mali také diskusie a svetský človek vonku, svetský, nevie odpustiť vôbec, ako to, prečo odpustia. Všetci sú zlí. Všetci mi robia zle, prečo mám ja odpúšťať? Aký dôvod? Treba potrestať. A potom sa možno, že zmilujem, keď bude vykonaný trest. Áno, Pán Boh potrestal za naše prestúpenia Pána Ježiša Krista, ktorý zobral, bitý bol pre naše neprávosti, ak Izaiáš píše v 53. kapitoli. A bol zbitý a tak ďalej, všetky tie atribúty, ktoré sú tam použité. Ale prečo to mám ja robiť, keď som dostal ja milosť? Prečo mám ja pristupovať nie skrze milosť, ktorú som dostal, ale skrze zákon? Máme v evanjeliách napísaný, Pán Ježiš, keď učil zástupy, tak im hovoril aj učeníkov ten príklad o tom bohatom človeku, a o tom otrokovi, ktorý mal veľký dlh a klakol a prosil o to odpustenie. A mu bolo odpustené, zľutoval sa nad ním. A on, keď vyšiel ven a zbadal toho svojho spolusluhu, ktorý mu bol málo čo dlžný, tak ho tam začal, dal ho k súdu a tak ďalej, aby mu to bolo vrátené. A nakoniec ten príbeh skončí tak, že si ho zavolal naspäť ten pán toho sluhu, ktorému bol odpustený. A hovorí, ja som tebe veľa odpustil a ty si nevedel tomu málo. A tak ho hodil do väznice a tak ďalej. Potrestal ho. Nevedel žiť v milosti. Dostal milosť, ale žil podľa zákona. Podľa zákona mu to malo byť vrátené. A ten, ktorý sa previnil voči nemu, tak mu mal vrátiť ešte aj niečo naviac. Vidíme, že v národe izraelské tom fungovalo, že Zácheus, keď poznal pána Ježiša a keď povedal pán Ježiš, že dnes sa dostalo spasenie tvojmu domu, tak čo povedal? Vrátim a štvornásobne, komu som ukradol. To bol princíp národa izraelského, v tom oni žili. A my žijeme v milosti. Ale my prichádzame v predsudkoch rôznych bratovi, k sestre, k tomu, čo koná. A preto to prvé hovorím, čo ma tak oslovilo. Odpúšťanie nás oslobudzuje od hnevu a od rôznych takých iných pohľadoch. A po druhé, že odpúšťanie je svedectvom iným, svedectvo svetu o Božej láske zjavenej cez kresťanov. Cez mňa, cez teba, cez naše spoločenstvo. Už budem končiť. Z histórie vieme, že s kresťanmi ich rozišli sa, boli rozprchnutí z Jeruzalema do celého Rímskej ríše, dá sa povedať. A po rokoch vidíme, že bol problém nejaký. Žili tam x národov a naraz museli riešiť tento problém. Títo kresťania sú nejakí iní ľudia. V Antiochii dostali meno kresťania prvé. Mesto, ktoré bolo výkladnou skriňou Rímskej ríše, by sa dalo povedať, kde žili mnohé národy, kde mali rozdelené toto mesto, určité tie národy a každý žili svojím. Naraz tam prišli nejakí kresťania, nejakí židia, ktorí prijali pána Ježiša Krista, nejakí tí, ktorí zo sveta s pohánov prijali a naraz to museli riešiť. Čo sú to za ľudia? Tí majú iné princípy, iné vlastnosti, tí úplne nejak inak žijú ako celá spoločnosť. V Ríme to museli riešiť. Rímska moc, čo to je za spoločenstvo? Oni sa milujú, oni majú úplne iné hodnoty, oni si pomáhajú. A by sme to tu mohli, nechcem to tu rozširovať, celý ten aj keď sme do skutkov vyšli a celú tú udalosť preberali. Na základe tej lásky, na základe toho, ako žili, ako si odpúšťali, aké mali vzťahy medzi sebou, že dokázali žiť v tej láske, ktorú prijali, v tej milosti, že sú im odpustené viny, že nemusia prinášať obete, že nemusia tým rôznym bohom svetským sa tam kláňať a prinášať iné obete a všetko možné a sviatky dodržiavať. Tak začali hľadieť celý svet na nich, že čo sa to deje. A toto bolo takou mojou túžbou a povzbudením, to, čo mňa sa dotklo. Odpustenie znamená oslobodiť sa od bolesti. Nesieme v srdciach nejakú bolesť voči tomu bratovi, voči tej sestre, voči manželke, voči dieťaťu, voči kolegovi a voči susedovi a neviem komu. A nás to bolí a trápi a premýšľame na tom. Dokážeme to odovzdať pánu Ježišovi Kristovi. A oslobodiť sa od týchto bolestí. Odpustiť deťom. Mnohé deti majú ťažké srdce na rodičov a podobne by sme to mohli rozširovať. Odpustenie prináša oslobodenie. A tak, aby sme dokázali vyznávať nášmu pánovi a vyznávať jeden druhému a ako ľud nový, vykúpený krvou Kristovou, očistený tak, aby sme sa jeden druhom niesli a poznali a išli ďalej. A že tá obeť platí a to očistenie platí do dnešného dňa, to máme aj tu, teraz tieto dary. Máme tu chlieb, máme tu nápoj z plodu viniča. Pán Ježiš prvnež odišiel na kríž, na Golgotu, prvnež zomrel a bol skriesený a vyzdvihnutý do nebies, kde sedí po pravici veličenstva, povedal, toto už nebudem konať, ale to konajte vy na moju pamiatku, že tá obeť milosti, že to ospravedlnenie platí. Že on zomrel, bol obetovaný, že i on bol, ako to zrno bolo v tom mlyne, drtené a pálené v peci a tak ďalej, obrazne povedané, Pán Ježiš prešiel touto trýznou, preto, aby som ja mohol byť vykúpený, aby si ty mohol byť vykúpený. Preto musela tiecť jeho krv, aby tvoje hriechy a moje hriechy mohli byť očistené. A to povedal, to konajte, pokiaľ neprídem. A keďže neprišiel, tak doba milosti trvá. A keďže neprišiel, tak i my chceme si pripomínať a oslavovať Pána Ježiša Krista i skrze to, že budeme mať účasť na týchto daroch. Amen.